Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio i dag så har vi forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som vanlig. Men vi har også en gjest, Rune Busch fra Proba Samfunnsanalyse. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og som alltid, i dag den eldste mannen i studio, Stein Jonsen.
Thanks for rubbing it in.
Ja, altså apropos det, du den eldste mannen.
Ja, jeg det.
Rune har bursdag i dag. Han blir 40 år.
Og det var omtrent halvparten av din alder.
Ja, du jo dobbelt så gammel.
Så gratulerer med dagen.
Jeg er veldig glad for at du kan bruke noen minutter, eller i hvert fall en stau time, da, av bursdagen din til og med til å snakke med oss. Det vi kjempeglad for. Grunnen til at vi har invitert deg er jo at du har vært medforfatter på en, eller faktisk to rapporter som har titlen Press og kontroll. Og de handler om andre lands maktutøvelse overfor diaspora som bosatt i Norge. Stemmer det?
Det stemmer, ja. Så den første rapporten, da slet vi jo litt med hva vi skulle kalle det, fordi det var et ustudert felt, ikke sant? Og det var en del av oppdraget. Finnes det i Norge den type operasjoner eller handlinger? Hva skal vi kalle det og den type ting? Og så i den neste utgaven, hvor det hadde gått noen år og modnet som et fagfelt, så ble det jo etablert dette begrepet med transnasjonal undertrykking. Da.
Mm, mm. Transnasjonal undertrykking?
Ja, ja, dette har vi ikke vært borte igjen nå.
Nei, 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 jeg tenkte bare kanskje du får med en sånn tatuering. Det stort.
Ja. Dette skal i hvert fall dykke ned i. Ja. Så må jeg si da, at for in all fairness, at min kone, Tonje Bensen, hun kollega med Rune Busch, så det oppe på bordet her. Men det ikke hun vi intervjuer, det han.
Men Rune, hvordan kommer en statsviter fra UiO inn i akkurat dette feltet? Altså, var det sånn at du jobbet i et konsulentselskap og får et oppdrag, eller var du også interessert i selve feltet?
Ja, altså svaret på det jo egentlig ja, begge deler. Jeg har i min studiebakgrunn vært hovedsakelig opptatt av internasjonale relasjoner, konflikter, den type ting. Men vi i Proba Samfunnsanalyse, som har gjennomført disse oppdragene, vi driver jo med oppdragsforskning.
Riktig.
Hovedsakelig for offentlige myndigheter. Sånn at det var jo da kunnskapsdepartementet den gangen, hvor da integreringsavdelingen lå, som utlyste dette som et prosjekt, og senere da arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor da innvandringsavdelingen var flyttet dit. Så det to utlyste prosjekter som vi da har fått da, konkurrert om og vunnet. Ja.
Men på et sånt overordnet nivå, hva liksom de generelle problemstillingene, de mest tydelige problemstillingene som, og så kan vi snakke mer i detalj om land etterpå, men kan du si noe overordnet om hva slags type funn har dere gjort?
Altså problemstillingene, de har jo handlet om, eller vært motivert av at det har vært saker i mediene om at det innvandrergrupper i Norge, altså diaspora-miljøer fra Tyrkia, fra Iran, Eritrea, mange land, men hovedsakelig land som vi ikke liker å sammenligne oss med, da, altså autoritære stater, da, som driver og overvåker eller hva det skal være. Og det ikke noe hyggelig å oppleve, selvfølgelig, når man bor i Norge. Og det disse sakene som sannsynligvis har motivert offentlige myndigheter da, til å løfte dette. Ok, kan vi gjøre en systematisk undersøkelse av dette for å rett og slett belegge at det finnes og innholdet i det da?
Før denne episoden her så har vi jo snakket mange ganger tidligere om at enkelte land overvåker egne borgere. Vi har vært innom at Kina for eksempel har sine egne politistasjoner, ulovlige politistasjoner rundt omkring i verden. Men jeg gjorde et søk i noen organisasjoner før vi skulle i studio og fant at det er i hvert fall dokumenterte tilfeller, ikke bare i Norge, men i andre land, hvor du har Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Eritrea, Egypt, Tadsjikistan, Belarus, Nordkorea, vi ikke så veldig overrasket så langt, men også Kambodsja, Kenya, Tanzania, Rwanda og Zimbabwe. har bedrevet denne formen for si, infiltrasjon og overvåkning av diaspora I andre land. Og så neste spørsmål da liksom, hva motivet for å gjøre det? Altså, hva har dere kunnet konkludere noe der?
Ja, altså utgangspunktet I den første litteraturen, da, altså den første bølgen av den type sånn transnasjonal forskning, diasporaforskning, migrasjonsforskning, der var det liksom tema både positive og negative ting, ikke sant? At, at det kan jo være ulike måter å ha kontakt med dette miljøet på positive måter. Altså de ønsker jo åpenbart investeringer I eget land, det kan være selvfølgelig kompetansemiljøer man ønsker å få tilbake, den type ting. Men spørsmålet var jo, altså hvorfor driver man med negativ påvirkning eller forfølgelse av egne borgere da, I hermetegn I andre land? Og det jo ikke så lett å I hvert fall konkludere et svar på, men det handler jo åpenbart om interesser. Altså disse statene har klare interesser, og det kan være, det mest åpenbare at det opposisjon da, politisk opposisjon I andre land. Men det mange andre interesser oppi dette, I denne smørja av et fenomen.
Det har vært eksempler på at for eksempel borgere fra enkelte land nødt til å betale noen form for dobbelt beskatning, for eksempel. Altså de skal, de, på den ene siden så det jo, har de jo oppholdstillatelse og arbeidstillatelse I Norge eller et annet land, men så innkreves det også en eller annen form for skatt tilbake til moderlandet, da. For at de skal kunne eksistere på et uproblematisk nivå I det landet de har flyttet til. Var dere borte I noen sånne problemstillinger?
Ja, altså et av de landene som mest kjent for å ha en ganske sånn offensiv politikk på dette området, for det jo ganske, det mange nivåer av denne politikken, både ganske aggressive handlinger, men ikke så aggressive handlinger, og økonomiske handlinger og voldshandlinger, og denne, det som du trekker opp jo et økonomisk på en måte, middel da, hvor man innkrever denne skatten, og Eritrea jo det landet, ikke sant, hvor du har denne såkalte 2%-skatten. Så hvis du som opprinnelig eritreer da, bosatt I Norge, skal få lov til å kanskje reise tilbake, utøve en eller annen form for relasjon til ditt opprinnelsesland, så krever de denne 2%-skatten. Det kan jo for eksempel være hvis du skal ha kontakt med din egen familie, eller at den familien blir utsatt for trusler hvis du ikke betaler. Da.
Ja, for der svarte du egentlig indirekte på det spørsmålet jeg hadde. Altså, da det sånn at man ikke nødvendigvis har disse aktørene I Norge. De bruker for eksempel din familie der du kommer fra til å si at okay, vi forventer at du betaler hvis ikke så.
Nettopp, det akkurat det. Og disse miljøene har jo altså store grupper I utlendighet, for å kalle det da. Sånn som I Norge, så det jo masse regimetro flyktninger som har fått opphold I Norge, men som av mange ulike årsaker opererer på vegne av sine myndigheter. Og det jo et utrolig interessant forskningsfelt og et fenomen, fordi hvorfor skulle de det, ikke sant? Det jo et veldig interessant spørsmål.
Ja, altså vi kunne jo komme med en sånn kjapp løsning fra gråsoner her, altså hvis man da vet hvor mange det som betaler den 2% til landet sitt, så kan man jo bare justere ned tilsvarende I hva de får I bistandsbudsjettet, og så går man omtrent I balanse. Nei, tenk etter så, det faktisk en fryktelig dårlig idé.
Men når det gjelder Eritrea så har man jo hatt disse her, der har man jo hatt regler etter gateslagsmål også, blant annet I Bergen var det ikke en hendelse der, hvor det åpenbart de regimetro som da angriper de som har en mer sånn demokratisk tilnærming, har noen sånne punktdemonstrasjoner eller arrangementer da. Så det blir jo på en måte en konflikt inne I et annet land fra disse relativt små grupperingene. Men du har ikke noen andre teorier rundt det, altså hvorfor når man egentlig veldig regimetro, hvorfor flytter man på seg? Det rett og slett fordi det finnes andre mennesker der fra det landet som ikke regimetro? Det årsaken til at de kommer?
Altså, dette har vi jo ikke studert I disse rapportene eller studiene vi har gjennomført, hvorfor de kommer til Norge. Men den dynamikken veldig kompleks. Ikke sant? Altså, min take på det handler jo, altså, hvordan det å leve I et land hvor du ikke har noe nettverk, økonomiske, særlige muligheter, ikke sant? Det veldig, veldig vanskelig å leve som innvandrer eller fattig flyktning da, I et land. Hva gjør man? Nej, altså man prøver å få seg venner, man i ulike religiøse miljøer, andre sivile miljøer da. Mm. Og så det rare dynamikker som oppstår. Altså noen vil ha makt, noen vil ha bestemme hva som greit og ikke greit, og det veldig, ikke sant, det kompliserte tradisjoner og røtter tilbake, ikke sant? Mm. Og dette blir jo en mix, og jeg helt sikker på at mange av de som utøver den form for transnasjonal undertrykking, da, de hadde ikke tenkt at de skulle gjøre det i utgangspunktet. Men ikke sant? Det kompliserte ting, og de blir kanskje lovet noe eller blir presset av andre igjen.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
To rapporter. En mer, så vidt jeg forstod på det, bevisstgjøring og sånn tydelighet knyttet til begrep og kompleksitet i rapport nummer to. Men det utøvende leddet for at politikere og departementer og forvaltninger generelt, tenker jeg, opptatt av dette. Men hvordan, om noen grader, gir det seg utslag på de som da på gatenivå, de som møter disse folkene? Altså, vi snakker jo her om politiet, andre som kommer i kontakt med dem, og bli presentert kanskje noen ganger for disse problemstillingene. Hvordan føler du at kompetansen knyttet til dette der ute?
Altså, jeg tror jo at det finnes ganske bra kompetanse der ute i dag. For bare da 6 år siden da, vi gjorde den første rapporten, så tror jeg det var mye skrinnere, sånn at det har nok vært en del utvikling på det siden vi løftet denne tematikken, da, eller opprinnelig departementet løftet den tematikken. Så nå finnes det jo for eksempel en spesialrådgiver i Bergen kommune som har dette som sitt temaområde, som kan lokale, virkelig lokale ting i Bergen mellom, ja, i de miljøene som der, da.
Kanskje man på 70-tallet hadde sånn Nord-Norge-konsulent i Oslo, når man fikk... ja. Jeg skulle jo ikke merke forundre meg.
Og nå i dag oppdaget jeg, det et direktorat som heter Høyere Utdanningsdirektoratet, Direktorat for Høyere Utdanning og Kunnskap. De hadde plutselig en egen nettside hvor dette var et tema. Det så dette på en måte, siden det ble løftet da, og sist da i 2023, det var egentlig da det tok litt av som... begrep, Stortinget behandlet det, han, den gangen han litt profilerte venstrepolitikeren løftet det på talestolen, ikke sant? Sånn at da ble det jo et tema, og vi hadde jo pekt på Justisdepartementet, men det, ikke sant, det er jo åpenbart ikke en sektor som kan ha ansvar for dette, fordi dette handler jo om hvordan man utøver sine rettigheter i Norge på mange områder.
Det er jo liksom en av hemskoene faktisk for den norske forvaltningen. Vi har veldig gode og sterke sektordepartementer, men tidvis har vi litt problemer med å håndtere tverrsektorielle problemstillinger, i alle fall å koordinere dem. Men det er jo godt å høre at du i alle fall ser en bevisstgjøring og at det faktisk har konkrete resultater.
Og så er det jo noe som også er på en måte en grunnleggende interessant med dette problemet, er jo at det er jo ikke et skarpt skille mellom hva som lov og hva som ikke lov. Ikke sant? Mange av disse beskrivelsene vi har fått av hvordan disse gruppene opererer internt i sine miljøer, jo sånn som politikerne gjør i sine partier. Ikke sant? Det interesser, det kupping i møter. Ikke sant? Men så går det jo liksom et skritt for langt da, veldig ofte, og hvor det ting som ikke greit.
Ja, altså når du fortalte det i sted om at de som, altså eritreerne da, som betaler denne 2%, eller noen føler seg tvunget eller forpliktet til å gjøre det, og hvis ikke så kan det hende at de får en skrape, eller noen sier fra til dem. Det jo litt sånn mafia-tendenser. Det det samme som at du har en sjappe i New York, og så kommer noen bort og sier at den tar vi gjerne og beskytter for deg. Ja, mot hvem? Mot oss. Men hvis du betaler, så går det bra.
Ja, det på en måte kanskje der det girer seg opp til noe som er noe som i hvert fall staten må være opptatt av og passe på. Det hvor hardt disse skrues inn da, i disse miljøene. Altså, det jo flere historier hvor hvor det lokaler da, både I Oslo og I Bergen, andre steder, som eies av angivelig da et annet land. Mm. Det Kina, det Eritrea, forskjellige land, og hvor de har da aktører som opererer ut fra disse lokalene, men det er jo ikke godkjent av norske myndigheter. Det type, ikke sant, hva gjør de? Det et stort spørsmål, hva gjør de? Og her har det vel vært en aksjon I Oslo, vel, hvor man gikk inn og sa at ok, dette ikke et konsulat, dere kan ikke holde på.
Ja, det der minner jo om disse politistasjonene som vi har snakket om flere ganger, hvor det finnes jo, det gjelder jo Kina, de har etablert sånn proforma polititilstedeværelse I mange land, hvor det gjerne drives fra bakrommet på en nærbutikk eller en sånn liten sjappe som veldig mange, du finner I store byer hvor de selger alt mulig rart, og på bakrommet der så sitter det 3-4 kinesere som faktisk da opererer på vegne av kinesisk politi, som offisielt når det blir avslørt sier at vi her for å bistå kinesiske borgere når de for eksempel har behov for å tilpasse seg lokal forhold eller kanskje trenger de fornye førekortet sitt eller et eller annet sånn bullshit som de sier. Men det fascinerende med den operasjonen der jo at den så global og det skjer så mange steder. Så kan du tenke deg at det nok ikke unikt for det landet og vi har snakket mye om Tyrkia som du skjønner du har jobbet litt tettere med I denne podden tidligere. Recep Erdogan jo en av våre gjengangere, som vi elsker å minne folk om at det en autokrat, og Tyrkia ikke et fungerende demokrati, så dette må vi ha klart for oss, siden dette også et NATO-land. Og Tyrkia en svær diaspora I hele Vesteuropa, særlig Tyskland kanskje. Men hva særtrekkene, hvis dere har funnet noe sånt, rundt hvordan Tyrkia opererer overfor diasporaen?
Ja, det jo kanskje to veldig klare særtrekk. Det ene jo at de bruker dette Interpol, altså politisamarbeidet, til å angi norske borgere og med tilknytning til Tyrkia, da, men også egne innvandrere opprinnelig fra Tyrkia. Så det jo noe de gjorde nå helt nydelig, eller det ble blåst den saken da, med I VG, om at hun, Rødt-representanten, ser Aydar, da, hun heter, at politiet hadde tatt kontakt på en måte på vegne av Tyrkia.
Mm. Samme metode bruker jo Russland for å lage trøbbel for egne folk som egen diaspora eller andre navngitte personer I særlig Vesteuropa I forbindelse med krigen I Ukraina. Hvis de synes noen for plagsom, så fabrikerer de et eller annet, og så bruker de dette Interpol-systemet.
Ja, altså både Interpol og Europol. Altså Russland før krigen så brukte jo det aktivt for å enten brems eller diskreditere andre vestlige, gjerne analytikere, demonstranter, politiske opponenter. Og da var det jo ofte sånn at det jo den nettopp Red Notice, den boka der han som en av de som jobber med Maginsky-ekten, blir arrestert av italiensk politi, og de som blir arrestert, han vet ikke noe annet enn at han skal arrestere og sendes inn for at han flagget I da Inter- eller Europol sin system. Rett og slett ren maktbruk av en stat.
Men hvor langt kommer man med et sånt virkemiddel?
Nei, det tror jeg jo ikke. Man kommer heldigvis så veldig langt med I dag, da, fordi norsk politi jo klar over dette. Dette foreligger jo advarsler, ikke sant, hvor norske myndigheter eller europeiske myndigheter sier ifra til Tyrkia, så kuttet liksom med det der greiene der, og til Russland. Det ikke det vi skal bruke det til. Men her har det nok på en måte blitt litt tatt innersvingen på, da. Kanskje noen glemte seg bort, eller av en eller annen grunn at hun profilert på en annen måte. Hun får jo på en måte også lov til å utøve sine interesser. Altså, hun jo ikke blitt fengslet, men allikevel blitt presset, ikke sant? Eller man synes jo ikke det noe hyggelig, man kan bli redd. Ok, hva annet kan de følge med på? Hva annet? Det jo det som ikke sant? Viktige midler jo å skape usikkerhet, frykt, sånn at man litt mer forsiktig.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Men du sa det var to ting om Tyrkia.
Ja, og den andre tingen som også veldig interessant, men hvor det også store usikkerheter, knyttet til hvordan de bruker dette religiøse direktoratet de har, som jeg tror heter Dianet, som har veldig sterk kontakt i andre land. Ikke sant? De sender imamer, blant annet, som får lov til å jobbe her i Norge og drive med sin virksomhet, men hvor de da skal rapportere tilbake med informasjon om det tyrkiske diasporamiljøet.
Vet dere noe om hva de rapporterer tilbake om? Altså, det generell informasjon? Det etterlevelse av sosiale, religiøse regler? Vet du noe om det?
Nei, det vet jeg ikke. Der kan det hende at det ligner mer på tradisjonell etterretningsvirksomhet, at det å ha informasjon nok i seg selv, ikke sant? Det har en viss sånn strategisk effekt, da.
Vi jo heller ikke ukjente med at man bruker kirkesystemer som, til etterretningsvirksomhet. Den russisk-ortodoxe kirken jo et ganske aktiv eiendomsbesitter, for eksempel.
Snakker du om vår gamle venn Kirill?
Kirill, ja.
Jo da, det den russisk-ortodoxe kirka jo i alle fall siden Russlands invasjon av Ukraina nærmest blitt en integrert del av statsapparatet og maktutøvelsen. Og da sannsynligvis det også måten man kan legge press på diaspora russerne i andre land. Eventuelt finn dem og kontakt dem. Så det er jo interessant å se hvordan både den religiøse tilknytningen som du var inne på, og også dette med å bruke loven, altså lawfare rett og slett, for å enten bremse, eller som du også sa, skrem, gjør folk nervøs, bli aktivt brukt. Og jeg tror for de fleste av oss, og det skal vi jo bare være glad for, altså fleste av oss nordmenn, så jo dette det går jo fullstendig under radaren, for at vi lever ikke den type tilværelse, men det skjer jo rett og slett side om side med det vi er.
Ja, for jeg ble litt interessert i, hvis vi kan være litt filosofiske da, mot slutten av episoden her. Her har vi jo, det her snakk om parallellsamfunn, det er flere av dem. Det er nærmest et parallellsamfunn for hver nasjonalitet eller etniske gruppe, hvor man jo i på den ene siden da, har kanskje til og med norsk statsborgerskap, og i hvert fall har man oppholdstillatelse her, og man har alle de samme rettighetene som vi tar for gitt, og som vi i vår kulturelle bakgrunn tenker at du har ytringsfrihet, og det er en del et sosialt sikkerhetsnett i samfunnet, du har en stat som opptrer forutsigbart, og vi vet veldig greit hvilke rettigheter vi har, og de har du. Men samtidig så må du da stå til rette for en annen nasjon også med helt andre regler, og dette pågår i vårt samfunn. Det jo ikke greit, men hvordan kan man klare å håndtere dette?
Nei, det har jo ikke jeg noe svar på. Altså, det jo på en måte å håndtere det med demokrati, ikke sant? Hva demokrati? Og det 100 000 ting. Og det jo noe som motiverer egentlig mer studier om dette, fordi veldig mye av det som gjøres lov. Og det mye av organisasjonsfrihet, det at de skal få lov til å operere, jo på en måte noe vi også oppmuntrer til, ikke sant? Mm. Og det gjør det jo veldig interessant, nettopp at plutselig så man var flyktning, man plutselig man regimetro, ikke sant? Og så hvorfor skjedde det? Og hvorfor flytter man til et land og bosetter seg i et land, og så bevarer man sin kultur og tro i 40 år? Mm. Ikke sant? Det superinteressant hvordan disse dynamikkene fungerer.
Mm. Jeg synes det veldig vanskelig å forstå, men det jo kanskje også fordi at man som naive nordmann med alle de rettighetene vi har aldri egentlig har hatt sånne fundamentale problemer som mange borgere i andre land kan oppleve å ha, men at du rømmer fra noe som er noe du sterkt uenig i, da, politisk og kanskje også religiøst, hva vet jeg, men også levevilkårene slik at her det ingen framtid for meg. Kommer seg til et annet sted, får ting til å fungere der, og så plutselig så ender man opp med å ha sympatien tilbake det man flyktet fra. Det i hvert fall en interessant ting å tenke på. Hvorfor blir det sånn?
Vi har vel av og til en tendens kanskje til å eksotifisere litt de landene som for oss ikke så kjent. Jeg og du glad i Don Winslow. Don Winslow, amerikansk krim- og tilforfatter, har skrevet noen vanvittig gode bøker om det irske og det italienske miljøet i New York. Mm. Det ganske likt. Egne lover, egne personer du lytter til, du får tjeneste fra, normer og regler du må innfinne deg med, Sånn at jeg tror at hvis du liksom går I dybden på det, så vil du si at mange av disse mekanismene ganske så like, og måten man utøver makt på et eller annet tidspunkt også ganske lik. Det minner meg om litt om det der, I thought I could get away, but then they pulled me back in. Jeg kan forestille meg at mange av disse har reist til Norge og tenkt at, vet du hva, frihet, demokrati, muligheten til å starte på nytt, og så plutselig så det en som ringer på døra til, eller sender en melding og sier, hei du, nå skal du høre her, det egentlig sånn det fungerer her. Det må være en fryktelig opplevelse, men jeg tror det mange likheter også fra hva europeiske emigranter erfart I USA for en god del år tilbake.
Ja, absolutt, og altså bare utgangspunktet, hvis man I et land som flyktning eller innvandrer, mange har det ikke sånn superlett, har ikke veldig mange muligheter, og da på en måte alternativer til det veldig mye lettere å gå etter. Da.
Men jeg tenker, hvis du sett fra Tyrkia, da, du ønsker å ha noen tentakler ute på de millioner av tyrkere som befinner seg I Tyskland, og så det jo mange I Sverige, og det noen I Norge, og de overalt. Det jo en stor nasjon og veldig mange mennesker. Hvis det var over vår oppgave, da har du jo familie, tyrkiske foreninger, hvis det forskjellige religiøse avskygninger da, som holder sammen, og næringslivet. Det jo sånne åpenbare ting og altså spor å følge, for å kunne holde kontakt og kanskje også ha en viss skal vi si, kontroll med hva det som foregår. I den hensikt å følge med på hvor mange det som regimekritiske, for eksempel. For det jo viktig å vite for en nasjon som ønsker å beholde kontrollen hjemme, at det hvis det store grupperinger av regimekritikere I andre land, så det utgjør det en trussel.
Absolutt, og det jo den kanskje mest åpenbare mekanismen, hvis de kompetente, har ressurser og så videre. Disse regimetro-kritikerne som har relasjoner, de kan mobilisere, I hvert fall være med å mobilisere opposisjonen I det opprinnelseslandet også. Ikke sant? Det var det man kanskje trodde I starten, fordi det var så clear-cut-teori, ikke sant? Mm. Men så ser man at det mye mer komplisert enn som så. Altså, de går langt utover å drive med kontroll, overvåking, infiltrere miljøer som ikke fremstår som noe som helst aktive eller som en opposisjon. Da.
Mm.
Det som har slått meg gjennom denne podden-episoden her at hvis man tar for lett på integreringsspørsmålet, så vil man garantert gå I felle og ikke se ting som man burde ha sett. Og som du var inne på dette med organisasjonsfrihet, ja det det, og det skal det være. Men I en organisasjon så finnes det et demokrati, og hvis noen vet hvordan de skal kuppe det, så kan de gjøre det og bruke det som et instrument. Sånn at dette gjør jo egentlig bare ansvaret for de som I styret og stedet over oss, våre politikere, enda mer komplekst. Men takk å være dine, eller deres to rapporter, og hvem vet, kanskje en tredje, da blir de invitert tilbake, så blir det litt enklere for dem å forstå kompleksiteten I problemstillingen.
Tusen takk for at du tok deg tid til å besøke oss.
Tusen takk.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.